Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 8 чэрвеня.
Украінскае зерне Беларусі апалчэнне Лукашэнкі. Размова з Паўлам Усавым.
Беларусь так ці інакш будзе выключна выконваць волю Масквы.
Экс-сілавік усумніўся ў зліве Макара, але і да кулажанкі шмат пытанняў.
Калі ён хоча, каб пра яго было добрае ўражанне, ён не павінен быць у цені, значыць, нешта ёсць.
Мінінфарм патрабуе ад Google тлумачэнняў наконт блакіроўкі тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы».
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З пачаткам вайны праз блакаванне украінскімі войскамі украінскіх партоў украінскае зерне перастала паступаць на сусветны рынак. Заходнія эксперты перакананыя, што сітуацыя стварае пагрозу глабальнага голаду.
Але Расія і Беларусь у адзін голас заяўляюць, што усясветнай катастрофы няма і што выйсце ёсць, і яно магчымае праз Беларусь. Маўляў, здымаюцца санкцыі з беларускага калія і адкрываюцца парты Балтыі для яго транспартыроўкі, а Беларусь у сваю чаргу прадастаўляе сваю тэрыторыю для экспарту украінскага зерня.
Эканамісты кажуць, што на транзіце зерня Беларусь можа зарабіць да 6 мільёнаў долараў, і гэта будзе сацыяльным выратаваннем для рэжыму. Да таго ж, у такім выпадку Лукашэнка выйграе і ў палітычным плане.
Аднак на Захадзе не спяшаюцца пагаджацца на ўмовы Лукашэнкі і Пуціна. Напрыклад, літаральна ўчора канцлер Германіі Олаф Шольц падкрэсліў, што краіны ЕС шукаюць спосабы бяспечнай транспартыроўкі зерня і зусім не збіраюцца ісці на саступкі афіцыйнаму Мінску.
Пра тое, чаму украінскае зерне мае настолькі вялікае значэнне для свету, як перарваць блакаду Украіны і ці пойдзе Захад на дыялог з рэжымам Лукашэнкі, у размове з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком паразважаў палітолаг Павел Усаў.
Прыгадаю, Украіна з'яўляецца, уваходзіць у пяцёрку ключовых пастаўшчыкоў экспартэраў збожжа, штогод у 19-20 хіба годзе яна экспартавала, нягледзячы на тое, што была ў стане вайны гібрыднай з Расіяй каля 30%. Расія трошкі больш, а сённяшняя сітуацыя можа безумоўна паўплываць на працэсы гаспадарчыя і фактычна вось гэтыя гаспадарчыя і не гаспадарчыя, а харчовыя войны, мы ўжо можам казаць пра харчовыя войны, яны будуць выкарыстоўвацца Расіяй дзеля пашырэння і паглыблення крызісу і выкарыстоўваецца як механізм ціску на Захад, а Захад вельмі так учулёны на праблемы ў краінах трэцяга свету, бо адразу гэта прыводзіць да міграцыйных крызісаў, да канфліктаў лакальных, рэгіянальных, якія ствараюць сур'ёзныя глабальныя праблемы. Так што вось, на маю думку, пытанні і дыскусіі вакол таго, як вырашаць харчовы магчымы крызіс, як перарваць блакаду ў краіны, хаця знову радыкальных нейкіх мераў дзеля таго, каб гэта зрабіць, перш за ўсё гэта звязана з пашырэннем паставак зброі, такой зброі наступальнай, зброі, якая б магла не толькі спыніць наступ Расіі на Донбасе, мы бачым па кавалку, яна пытаецца ўсё ж такі ЛНР і ДНР у межах абласцей акупаваць, хаця на херсонскім накірунку таксама ёсць поспехі з боку украінскіх войскаў, тым не менш мы бачым канцэнтрацыю усёй моцы, усёй стратэгічнай тактычнай моцы зброі Расіі менавіта на кірунку ўсходнім.
Калі казаць ўсё ж такі пра гэтую збожжавую сітуацыю, прарваць блакаду, ці пойдзе Захад ўсё ж такі на перамовы з гэтай нагоды з Лукашэнкам, ці не больш, ну, рэальна з дапамогай Турцыі гэта зрабіць? Яна ж прапаноўвае гэта, і наколькі я разумею, асноўныя спажыўцы і асноўныя 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 пастаўшчыкі мігрантаў у Еўропу, гэта краіны паўночнай Афрыкі. І ўсё ж такі праз Турцыю у паўночную Афрыку украінскае зерне паставіць хутчэй і бліжэй, чым праз балтыйскія парты.
Ніхто не спрачаецца з гэтым фактам, але перш за ўсё трэба даблакаваць парты украінскія, трэба забяспечыць абсалютна спакойны пераход сухагрузаў з Адэсы перш за ўсё у парты Турцыі. А на сённяшні момант мы маем такую сітуацыю, калі Расія, па-першае, блакуе ўсё ўзбярэжжа Чорнага мора на Украіна, а па-другое, фактычна замінірвала вось гэтую аквену, марскую тэрыторыю вакол Украіны. Калі вось сёння, наколькі я ведаю, Лавров выехаў у Турцыю, дзе будзе размова менавіта датычыць пра пытанні дэблакады, калі б Расія хацела б дэблакаваць і была б зацікаўлена ў вырашэнні гэтага пытання, яна б гэта зрабіла. Але яшчэ раз падкрэслю, што якраз такі мэтай на Расіі вось гэтай блакады гэта стварэнне, штучнае стварэнне крызісу і выкарыстанне гэтага крызісу. А дзеля таго, каб адцягнуць увагу і стварыць сферы напружання для Захада і еўрапейскага звязу на іншых накірунках, б змусіць Захад да нейкіх перамоваў, знову у тым накірунку, пра які мы ўжо неаднакротна размаўлялі, захаванне твару Пуціна коштам тэрыторыі Украіны і зняццё санкцый. Вось гэта асноўная мэта гэтага крызісу. У такой сітуацыі пытанне з Беларусію таксама не з'яўляецца вырашаным, што ўсё залежыць ад Лукашэнка. Вось Лукашэнка пагадзіўся на тое, каб прапусціць цягнікі з Украіны праз Беларусь у Літву, і толькі ад волі Лукашэнка гэта залежыць. Якраз такі не. Калі Расія вырашыла стварыць штучна гэты крызіс, то Беларусь таксама будзе выкарыстана дзеля таго, каб гэты крызіс захаваць на ўзроўні такой моцнай напружанасці, і незалежна ад таго, што б хацеў бы зрабіць Лукашэнка, а для яго гэта безумоўна была б вельмі карысная сітуацыя, калі б ён пайшоў на нейкія перамовы ў дадзеным кантэксце, знову мог бы выкарыстаць вось гэтую крытычную сітуацыю, але ўжо на глабальным узроўні дзеля таго, каб нейкім чынам выйсці з ізаляцыі, як гэта ён паспяхова зрабіў у 2014 годзе. Але на сённяшні момант палітычная воля і ключовыя рашэнні адносна месца ролі і будучыні Беларусі ў глабальнай гульне ўжо даўно не ў Менску, а ў Маскве. Калі Масква зацікаўлена ў тым, каб гэты крызіс пашыраўся і насамрэч ён заіснаваў як інструмент геапалітычнай барацьбы і геапалітычных уплываў, то Лукашэнка ў гэтай сітуацыі нічога ўжо не зможа вырашыць, нават калі б яму патэлефанаваў Байден. Бо ўсё ж такі не амерыканскія войскі знаходзяцца ў Беларусі, а расійскія войскі, расійскія сілы, расійскі палітычны кантроль, таму Беларусь так ці інакш будзе выключна выконваць волю Москвы.
Калі Беларусь так ці інакш будзе выконваць волю Москвы, то гульні з апалчэннем, пра стварэнне якога нядаўна заявіў Лукашэнка, яны лукашэнкаўскія ці маскоўскія?
Трапна заўважылі, гэта гульні. Так, гэта пакуль што гульні на ўзроўні рыторыкі, на ўзроўні нейкія маніпуляцыі інфармацыйнай прасторы. Гэта першы момант. Другі момант, гэта паглыбленне гістэрыі ўнутры грамадства, вось той мілітарысцкай гістэрыі, што вось-вось на нас нападуць, што нам патрэбна мабілізавацца, нам патрэбна аб'яднацца вакол прэзідэнта. Гэта таксама нейкім чынам выражэнне ці спроба паказаць, што насамрэч крызіс палітычны вырашаны, што грамадства ў даволі шырокіх сацыяльных слаях яно падтрымлівае Лукашэнка, яно гатова бараніць рэжым. І нават калі пралічыць, тут недавно пралічвалі, колькі б гэтае апалчэнне, калі там па 5 чалавек у кожным сельсавеце, хіба так? Так і Лукашэнка выказваўся. У нас каля 1500 сельсаветаў, то бы гэта было б атрымоўваецца или 50 чалавек, я не дакладна ўжо не памятаю. Штосьці выходзіла каля 50 тысяч. Вось гэта народнае апалчэнне па ўсёй Беларусі павінна быць. Пытанне, за якія грошы, так? На гэтых людзей трэба ж перш за ўсё абучыць, трэба навучыць іх страляць, нейкім чынам выконваць задачы нават на гэтым лакальным узроўні. На гэта трэба мець нейкае аператыўнае эфектыўнае камандаванне, каб яно магло выкарыстоўваць гэтае апаўчэнне і рэгулярна праводзіць вучэнні і мабілізацыю. У нас ўжо з 2000 якога там года, там ці 6-га ці 7-га існуе тэрытарыяльная абарона, у якой павінна быць каля 30 тысяч чалавек, і кіраўнікамі вось гэтымі на месцах тэрытарыяльнай абароны павінны быць губернатары ці мэры, але ніхто ніколі не бачыў у справе ці нават у вучэнні гэтай тэрытарыяльнай абароны ці мабілізацыі ці структуравання, гэта ўсё заставалася на ўзроўні дэкларацыі. Таму я думаю, што і вось гэтыя умоўна-палітычныя манеўры, заявы на такога кшталту пра народнае апаўчэнне, яны іх можна параўнаць з тым, што Лукашэнка казаў хіба ў 2018 ці 19 годзе, што ён там раздасць 3 мільёны аўтаматаў і ўсё беларусы будуць там яго абараніць. Вось на сённяшні момант мне падаецца, пакуль што гэта можна аналізаваць на ўзроўні рыторыкі, на ўзроўні такіх ягоных спантанных рэакцый на рэакцыю на рэчаіснасць, бо гэта таксама можа быць звязана з тым, і ось хіба учора, пазаўчора ён узгадаў пра тое, што украінскае войска каму заўгодна дарве галаву, так? Я думаю, што гэта ўжо другая заява, калі ён даволі пазітыўна адгукаўся пра стан і дзеянні украінскага войска, і напэўна...
А што это азначае? Это такія томныя падмір'ю Зеленскаму?
Не. Я думаю, што у яго заўсёды рэакцыі наўпростава. Ён не ўмее маніпуляваць, там хітрыць, падыходзіць там з нейкага іншага боку. Ён ацэньвае сітуацыю і агучвае сітуацыю, як ён ёй бачы, нават калі гэта ідзе ў разрэз нейкім канцэпцыям на Расіі. Я лічу, што ён вельмі добра разумее, што гэтую вайну рускія не выйграюць, так, што Расія не выйграе, што гэтая вайна так ці інакш выйдзе бокам і для яго, і для Расіі, гэта агромістая страта, ён гэта вельмі добра разумее, і вось гэтае апаўчэнне таксама спроба нейкім чынам прэвентыўна стварыць умоўную сеть баявых арганізацыяў, якія б не дапусцілі прарыва пасля таго, як вайна альбо зацягнецца, альбо перакінецца, ну, на тэрыторыю ўжо непасрэдна там прымежную Расіі, каб прадэманстраваць, што ён у гатовасці спыніць які колечы наступ з боку Украіны, і тым больш спыніць магчымыя дзеянні тых вайсковых адзінак, групаў, якія сфарміруюцца ва Украіне менавіта з беларусаў, той жа батальён Каліноўскага, які будзе, ну, пры адпаведнай структурызацыі, пры адпаведнай падрыхтоўкі будзе пашырацца і можа стварыць сур'ёзную пагрозу для рэжыму Лукашэнка, і такім чынам вось гэтае народнае апаўчэнне, оно павінна паказаць, што вы будзеце ваяваць не супраць войска Лукашэнка, так, калі створыцца гэтае народнае апаўчэнне, будзеце ваяваць супраць свайго народа. Поза мяне народ. Вось гэта асноўны тэзіс, ідэалагічны пасыл Лукашэнка, калі ён паспрабуе гэта стварыць, што вы гэта не службы спецыяльных аперацыяў, якія там прэтарыянцы Лукашэнка, якія гатовы забіваць у патыліцу ці ў лоб, неважна. Гэта не АМАП, гэта не ГУБОПік, гэта вось народ за мяне гарой, за мяне мурам, ён будзе мяне бараніць. Вось і менавіта пасыл, перш за ўсё, канешне, у бок Украіны і ў бок, магчыма, нават беларускіх добраахвотнікаў, бо, ну, мы бачым, што ўзровень і жаданне змагацца з сістэмай менавіта са зброяй у руках, яна расце, і тыя, хто едзіць на Украіну, шмат, хто, не кажу усе, яны едуць таксама з прыцэлам на тое, што гэта нейкім чынам пазней можа быць выкарыстана ў барацьбе з Лукашэнка. І Лукашэнка гэта разумее, нават калі гэтыя пагрозы рэальна не паўстане ў перспектыве, але напужаны ўжо 20-м годам, што сістэма не была прыгатавана да такіх паваротаў, ён гатовы нават на муху выходзіць з базукай, так, што мабілізаваць грамадства менавіта на тое, каб бараніць вось гэтую сістэму, гэты рэжым.
Гэта быў палітолог Павел Усаў. Поўную размову з ім глядзіце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Хоккейная Минская «Динамо» отмовилась от удела у Кубку Салея. Причина такого решения не называется. Все лето у розыгрыши Кубка поудельничают только команды из национального чемпионата. Летость гоноровый трофей завоевали «Динамовцы». У заходней конференции молодежной хоккейной лиги будет выступать команда с Бобруйска «Динамо Шинник». Ранее она уже гуляла у МХЛ 4 сезона и тройше выходила у плей-офф. Белорусский оборонца Яуген Лисовец стал хоккеистом российского клуба «Адмирал» из Владивостока. Контракт подписан на 1 год. Минулый сезон Лисовец так само провел у России. У финале усходней конференции НХЛ Тампа зравняла лику серии с Рейнджерс 2-2. Пятый поединок команд пройдет 9 червня. У финале Кубка Стэнли своего соперника уже чекает Колорадо. Харри Кейн забил 50 голов за футбольную сборную Англии. Таким чином, он опередил легендарного Бобби Шарльтона у списи яе самых выниковых гульцов. А наилепшим бомбардиром английской сборной покуль застается Уэйн Руни, у яго 53 голы. «Я люблю забивать голы, особливо за свою краину», сказал Кейн после матчу со сборной Германии у Лиги наций, у яким он вызначился одним, але юбилейным голом. Гэта были новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Некалькі тыдняў таму беларускі інтэрнэт і СМІ абмяркоўвалі чарговы скандал. Баец палка Каліноўскага Павел Кулажанка ў 2020 годзе прапаноўваў былому сілавіку Ігару Макару забіць кіраўніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака.
Сам Кулажанка ад каментароў адмовіўся. Стрыжак напісаў, што яму сорамна за землякоў, але пра гісторыю не гаварыў толькі лянівы.
Еврорадио вырашила вернуться до темы и погуторила с былым силовиком высокого рангу про аудиозапись, який у якості доказу нашей Ніве представил Макар. Наш суразмовця розповів, що не так з гэтым записом. Давайте послухаем.
Зліў запісу, на якім нібито былы силовик Ігор Макар разом з бойцом полка Каліноўскага Паулом Кулажанком планує забойство Андрея Стрыжака, выклікаў велізарний резонанс і яще больш питанняў. Еврорадио спытала у былога беларускага сілавіка найвышэйшага звяна Яраслава, імя змененае, што не так з запісам, як на самой справе абмяркоўваюцца падобныя рэчы і чаму Кулажанка не спяшаецца абвяргаць гутарку. Пра сапраўдную матывацыю зліва гаварыць складана, кажа Яраслаў.
Але просто так подобные речи не вытекают. Звичайно, так отбывается, коли есть внутренняя дельба территории або сфер уплыву. Когось-то треба терминово вывести с дошки.
На думку эксперта, на урадці Макар або Кулажанка могли б зрабіць больш тонкий ход. Аднак гэты зліў можа быць адтягваннем увагі ад чагосьці больш сур'ёзнага. Асноўныя заўвагі да запісу: ён парэзаны, размова ненатуральная, больш падобная да маналогу, згадваюцца прозвішчы і словы, якія звычайна не выкарыстоўваюцца. З гэтага вынікае дзве версіі: альбо размова не сапраўдная, альбо Макар правакаваў Кулажанку сказаць канкрэтныя рэчы. У другім выпадку ёсць вялікія пытанні да прафесіяналізму тых, хто размаўляў.
Мы не можам ведаць, былі гэтыя дыялогі ў адзін перыяд часу або, напрыклад, расцягнуты на год. Звычайна, калі хочуць прыпачатаць кагосьці доказамі, выкладваюць канкрэтны неразрэзаны кавалак.
Магла быць і кантраляваная гутарка, каб сабраць кампрамат на Кулажанку, працягвае Яраслаў.
Калі ты ведаеш, што ідзе запіс і спрабуеш нейкімі словамі, кружкамі псіхалагічнымі выцягнуць чалавека на рэакцыю ў адказ. Некаторыя фармулёўкі ў размове знарочыста простыя, быццам іх павінны зразумець абсалютна ўсе. Профі з профі так не размаўляюць. Не кажуць «завядзенне крымінальнай справы», «будзем выкарыстоўваць атруту», «кампрамат». Два спецы выкарыстоўвалі больш сленгу. Атрута — гэта для беларускага тэлевізара, каб усім пенсіянерам было зразумела, што чалавек абмяркоўвае, як трэцяга чалавека забіць. Складваецца ўражанне, што камусьці справаздачу рыхтуюць, ці людзі наогул адзін з адным не размаўляюць, а іх звялі ў адзін запіс. Можа, яны зусім ужо схібілі і здзічэлі, але мне не верыцца ў сапраўднасць гэтай размовы.
У абедзве версіі ўпісваецца згадка прозвішчаў Ціхановскай і Стрыжака.
Ніякіх прозвішчаў гучаць не павінна, гэта закон для профі. Тым больш, калі яна кіраўніца, духоўная лідарка. Раз уж вы, хлопцы, пайшлі ў шэрую зону, не думаю, што вы б так паліліся. Калі яны так паляцца, то зусім сумна за іх.
Чаму адказы менавіта такія і ці сапраўдны запіс Павел Кулажанка не кажа. Ён увогуле не дае каментароў з таго часу, як запіс трапіў у сеціва. А варта было б, лічыць Яраслаў.
Калі б я адчуваў, што мяне падставляюць, абазліваюць, я б хутчэй за ўсё зрабіў некую заяву. Тут два варыянта. Першы, калі ты адчуваеш, што ты абсалютна легальны ў месцы, дзе знаходзішся. Каб тваё імя не адчарнілі, ты робіш контрзаяву, прычым сур'ёзную, можа, нават з дадаваннем гутарковых файлаў у адказ.
Маўчаць мэтазгодна, калі чалавек, напрыклад, выведнік на нелегальным становішчы.
Гэта чалавек, які знаходзіцца ў іншай краіне не пад сваім імем, з чужымі дакументамі з выдуманай легендай. Ёсць і легал-выведнікі, напрыклад, пры амбасадзе. Амаль усе амбасадаўскія на выведку працуюць.
Аднак Кулажанка – частка легалізаванага ва ўкраіне палка, тым больш чалавек медыйны.
Калі ён хоча, каб пра яго было добрае ўражанне, ён не павінен быць у цені, значыць, нешта ёсць. Тады гэта разборкі хтосьці кагосьці злівае. Ёсць яшчэ паўтарачны варыянт. Магчыма, ён з кімсьці кансультуецца, як лепш зрабіць. Ён жа дакладны не сур'ёзны выведнік. Ці на яго кампрамат ёсць яшчэ больш сур'ёзны, і ён маўчыць. Можна пасьянсы розныя раскладваць.
Калі разумаваць, да абодвух бакоў застаецца шмат пытанняў, робіць выснову наш эксперт. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Міністэрства ўнутраных спраў прызнала экстрэмісцкім фармаваннем праект «Беларуская рада культуры», яго на сайты і акаўнты ў сацыяльных сетках. Усё гэта ўнесена ў спіс на афіцыйным сайце ведамства. Праект быў запушчаны ў кастрычніку 2020 года пад назвай «Беларускі фонд культурнай салідарнасці». Пазней яго перайменавалі ў «Беларускую раду культуры». Праца БРК накіраваная на захаванне беларускай культуры, падтрымка артыстаў, выканаўцаў і арт-менеджэраў, развіццё новых творчых праектаў, аб'яднанне культурнай супольнасці і папулярызацыю нацыянальнай культуры ў свеце. Таксама сваёй роляй рада бачыць фармаванне сацыяльнага ўплыву на развіццё культуры ў будучыні, паведамляецца на афіцыйным сайце арганізацыі. Экстрэмісцкімі фармаваннямі ў Беларусі прызнаныя ўжо больш за два дзясяткі аб'яднанняў, фондаў, тэлеграм-каналаў і СМІ. Прысваенне гэтага статуса ў Беларусі, як і ўся рэпрэсіўная палітыка, адвольная. Каб яго атрымаць, не трэба рабіць нічога экстрэмісцкага. Дастаткова проста не ўпісвацца ў ідэалогію рэжыму і быць актыўным у сваёй галіне. Маргарыта Ляўчук прэзентавала кліп, прысвечаны беларусам-абаронцам Украіны. «Прайду няўхільна цяжкі шлях» – песня, напісаная на словы ваяра добраахвотніка Радзівона Батуліна, музыка Канстантін Яськоў, рэжысёр кліпа Арцём Лобач. Гурт Бідвані выступіць у Санкт-Петербургу падчас Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму. Аб адмене піша выданне «Фонтанка». Інфармацыя пра канцэрт калектыву знікла сайта рэстарана, дзе мусілі 17 чэрвеня выступаць музыкі. Уласныя крыніцы «Фонтанкі» сцвярджаюць, што канцэрт адмянілі пасля званка прадстаўніка сілавых ведамстваў. У прэс-службе рэстарана кажуць, што рашэнне аб адмене прынята ў сувязі з дынамікай продажаў. Да гэтага былі перанесены 7 канцэртаў Бі-2. Сябры, нашы канцэрты ў Казані, Уфе, Астрахані, Чабаксарах, Таліне, Пермі і Яраслаўі пераносяцца на восень 2022 года. Канцэрт у Маскве пераносіцца на 10 чэрвеня 2023 года, распавядалі музыкі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ну а цяпер да навіна ў паралельнай рэчаіснасці. Телеграм выдалі ў брудны праўладны канал «Вашы слівы», куды пераехала аўдыторыя выдаленай раней прапагандысцкай памыйкі «Жолтыя слівы».
І такі паварот абурыў Мінінфармацыя. Самае вясёлае, што Мінінфарм запатрабаваў тлумачэнне ў знагоды блакіроўкі прапагандысцкіх телеграм-каналаў ад Google. Адпаведны запыт быў накіраваны ў офіс кампаніі.
Цитата. Міністерство інформації Білорусі розцінює блокування телеграм-каналів «Жовті сливи» і «Ваші сливи» як абуральний акт беззаконної цензури з боку уладальників лічбових платформ, написало відомство у своїм телеграм-каналі.
Усе так. Про цензуру пише міністерство той країни, де ліквідовані амаль усі незалежні медіа, а за кратами знаходяться каля 30 представників СМІ.
Ну а ми ж назапашуємо попкорн і чекаємо суду у Мінінфарма з компанії Google за блокировки жовтих слів у Телеграмі. Як тобі такое, Павел Дуров? Рихтуйся. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.